Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jiena Lorjetta Buttigieġ insellimlek u nagħtik merħba għall-aħħar programm minn din l-iskeda ta' programmi għall-Festa 2013. Ninsab ċerta illi l-artikli li għażilt għalik illum ser ikunu wkoll ta' interess għalik. Artikli illi sibt mir-rivista Għajn Sielem tul is-snin kif ukoll għal din l-iskeda tal-festa mir-rivista tal-Aqda Mużikali San Giuseppe illi l-Aqda toħroġ darba fis-sena għall-okkażjoni tal-festa titulari. Ninsabu fil-ġimgħa tal-festa. U għalhekk se nibda l-aħħar programm tiegħi b'artiklu dwar il-festa tagħna kif kienet issir dari. Dan l-artiklu kitbu Carmel Rapa u jinsab fir-revista li tmur verament lura fis-snin kważi 30 sena dik tal-1982 f'paġni 8 u 10. Aħna nistgħu ngħidu illi minn meta inkiteb dan l-artiklu il-festa tagħna reġgħet ħadet spinta oħra, kemm f'dak li huwa armar u kemm f'dik li hija organizzazzjoni. Il-fuq minn 60 sena ilu, il-festa tagħna kella aspett ferm differenti minn dawk tal-lum. Il-festa kienet l-unika attrazzjoni tas-sena. Allura, ta' bil-fors, kienet popolari u ferm iżjed mistennija minn dik tal-lum. Ma' Ġunju kienu jibdew jitħattu fuqha u kienu jibdew jinfurraw l-istilel li mill-ġirosoli u gassijiet kienu jagħtu lill-marċ tas-sibt lejlet il-festa dera li bil-mod tintesa. Il-mixela kienet tkun magħmula minn tazzi taż-żejt ta' kull lewn u dak li kien idendilhom kien jagħtihom xeħta u ċertu diżin illi fil-bnazzi il-faċċata tal-Knisja kienet tkun qisha tapit minn suċ minn ħafna ilwien li kienu jpaxxu l-għajn u li kienu jisbqu bil-bosta id-dawl elettriku ta' żminijietna. Mat-tletinijiet beda jintuża l-elettriku u hekk il-folja kważi nqalbet. Bħal dejjem il-festa kienet tiddependi mit-temp. Jekk id-bassir tat-temp tal-lum ġili falli, id-bassir ta' ċertu bniedem imlaqqa mill-budott ma falla għattu l-ħajtu. Dan il-budott kien jitla fuq il-bejt tal-Knisja, iħares lejn ix-xefaq u jagħti l-parir tiegħu. Meta il-budott xieħ u il-garigor tal-Knisja kien jaqtalu qalbu, kienu itellowh ġoqoffa u baqa sejjer hekk sakemm miet. Fuq id-bassir tiegħu kienet tiddependi l-festa. Sa qabel l-ewwel gwerra, il-ħames jew sitt festi titulari li kienu jsiru ġewwa Għawdex kienu jispiċċaw madħul tal-istatwa. Iżda fir-raħal tagħna kienu jtellgħu xi biċċa opra tal-baħar mix-xatt u jagħtuha n-nar fil-pjazza. U ħafna kienu joqogħdu sassijat bikrin ta' filgħodu jaqbżu fin-nar u jixorbu. Iżda mill-bidu ta' snin tal-20ijiet tfaċċa fostna ċertu zabbari Giuseppi imlaqqam bawwetta. Kien dilettant kbir u mill-ewwel ġabilna fostna banda Maltija mill-Birgu, id-Duke of Edinburgh. Din mill-ewwel saret parti mill-festa u bidlita għal kollox. Barra li kienet tagħmel ħafna servizzi ma' banda oħra qawwija, wara li tidħol l-istatwa kienet tifforma ruħha f'orkestra żgħira li kienet tibqa' ddoqq sa kmieni filgħodu. Tant kienet tieħu interess din il-banda illi laħqet ġabet il-kapitlu tal-Birgu biex jiffunzjona fil-festa. It-tnejn, l-għada tal-festa, kienet tagħmel marċ mill-pjazza sax-xatt fejn kienet titlaq fuq il-goli, vapuret tal-passiġġieri u titlaq lem Malta. Huwa uħireġ il-vapur, il-kurunettisti tal-banda kienu jdoqqu speċi tal-last post u n-nies minn fuq ix-xatt ix-xejjer fil-waqt illi Giuseppe Galia ta' Pejċu għallim kien jibda jagħmel xi lotterija għall-lampuki u hekk jaħseb għall-ispejjeż tal-banda għas-sena li tkun ġejja. Il-quddisa tal-ħadd kienet tkun il-qofol tal-festa. Iżda għal ħafna anzjani u oħrajn, inqas anzjani kien hemm il-matutin. Dan kien jibda l-ħabsta tal-ħamsa ta' filgħodu u kien jikkonsisti f'responsi minn fuq l-orgni u mill-kor. Dnub li dan il-matutin spiċċa darba l dejjem ftit wara l-aħħar gwerra minħabba xi tibdiliet fil-liturġija. Għal quddiesa, kważi l-irġiel u l-ġuventur kollha tar-raħal kienu jkunu bil-libsa, mhux bħal tal-lum. L-ingravata kienet tinżamma l-qmis blabra tad-deb. L-onu kienu jkunu bojot, wiesa xi tliet pulzieri u websin ħafna u kienu jinqalgħu. Il-qmis laħqet kienet tkun ta' kulur differenti mill-lon. L-anzjani kienu jdendlu l-polka. Kulħadd kien jilbes kappell ta' trizza, iżda ma' tletinijiet dan il-kappell spiċċa u floku daħlet il-lobja jew il-kappell tal-lum. Qabel jidħlu l-Knisja kienu jieħdu grokk jew tnejn, jagħtu daqqa ta' għajnejn id-dera tagħhom fil-mera ta' dawk li kienu jbijgħu l-qubbajt. Imbagħad għall-Knisja li kienet tkun mimlija bin-nies. Ħafna kien ikollhom il-palju. In-nisa imrewħa tat-tertuqa ħoxna, aktar sewda jew bajda, kulħadd kif jiggusta. U sintendi l-onnella u borża sewda illi n-nisa kienu jġorru magħhom u fija kienu jpoġġu xi flus u l-muftieħ tal-bib ta' barra, twil sitt pulzieri, il-kuruna u l-imrewħa. Il-Knisja kienet żgħira anke għal dak iż-żmien, iżda ħadd ma kien jiddejjaq. Mużika bħal dik u paniġirku bħal dak ma smajniex iżjed. Wara l-quddisa kulħadd tax-xorb, jekk is-suldati ta' Xambre ħallewna ħafna memorji sbieħ u ferħuna bi-church parades li kienu jagħmlu, żgur li hawn ingergru kontra tagħhom għax daħlulna pjaga li għalkemm illum il-ġurnata kważi fieqet għadha hemm. Din hija l-pjaga tas-sokor. Ix-xjuħ tagħna għadhom jiftakru f'dawn id-deriet xejn sbieħ. U jafu sewwa f'liema stadbax kien iwassal is-sokor ta' dak iż-żmien. L-ikla kienet tkun kważi bħal tal-lum, imqarrun, patata fil-forn u ross. Għalina dal-ikel sar komuni ħafna, iżda f'dawk iż-żminijiet kienet issir tliet darbiet fis-sena biss. Wara l-ikla, kulħadd joħroġ barra u jerġgħu għax-xorb. Ħadd ma kien ikun irid jitlef minuta mill-festa, il-ġuventur jixorbu u it-tfajliet jaraw kif jinnamraw ma' xi ħadd. Il-festa kienet waħda mill-ftit okkażjonijiet fejn wieħed kien ikollu ċans isib waħda. Jekk l-irġiel bil-ġuventur kellhom il-ħwienet tax-xorb, ix-xebbiet min-nisa kellhom lill-Pawlu l-Malti li għall-ġelat li kien jagħmel għadu jissemma sal-lum. Kien jarma fejn illum hemm il-ħanut tal-barbier fil-pjazza l-qadima. Ġelat kien soltu nofs li għal dak iż-żmien kien għoli ħafna. Iżda wieħed jew tnejn kien jieħodhom kulħadd. Min kien ikun żaqqieq kien imur anke l-għada fil-għodu meta il-ġelat kien jinbih b'nofs prezz. Mal-ħruġ tal-istatwa kienet tibda l-musketterija u kultant kien jinstema it-tir ta' xi masklu. Quddiem l-istatwa kien jimxi wieħed bukket kbir tal-granitell li l-vażun tiegħu kien jiżen il fuq minn 10 kilo. Sewwa sew quddiem l-istatwa kien ikun hemm dawk it-tużana tal-palju lebsin dragunat is-swed li kienu jissejħu buzukjeri. Għalihom dan it-titlu ma tantx kien jinżlilhom. kien pass għali meta dawn tal-palju tneħħew darba l-dejjem qoddim l-istatwa. L-inkwiet kien jinqala fuq il-forċina, għalkemm min kien jaħdem għal-festa kien ikollu bħal dritt għalih. Illum bil-kemm issib min jintriga minna. It-tħul tal-istatwa kienet tkun dera mill-aqwa. Fil-pjazza kienu jintramaw piramidi tal-ħadid, dawk li jillum jintramaw fitri Anġlu Grek, iżda akbar u miżowda b'tazzi taż-żejt ta' kull lewn. Kif l-istatwa tikser minn triqfa wara għall-pjazza, kienu jinxtelu gassijiet ta' kull lewn u jintrabtu ma' dawn il-piramidi. Allura il-pjazza kienet tixel b'dawk il-kuluri kollha: ħodor, bojot, ħomor, koħol, lewn id-depp u lewn il-fidda. Dan kien żmien li għadda u ma jerġax jiġi bħalu. Kien żmien li ferraħ lil kulħadd, ferħ ġenwin ta' nies sempliċi li kienet tifraħ b'affarijiet żgħar għax kienet nieqsa minn kollox. Illum in-nies tar-raħal għandhom ferm aktar biex jifirħu, iżda l-ferħ tagħhom huwa ferm inqas minn ta' dawk in-nies ta' dari. Qiegħed tisma' Radio Lawretana fuq 89.3 FM. Dan huwa il-programm mir-Rivista Għajn Sielem miegħi Lorjetta Buttigieġ. Se nitkellem dwar persuna li tat kontribut siwi u mill-aqwa kemm fejn tidħol edukazzjoni u kemm fejn tidħol l-istorja tar-raħal tagħna. Żgur illi se taqbel miegħi dwar dan għax qed nitkellem dwar Joe Scicluna. Iżda llum mhux se nsemmalek xi wieħed mill-artikli interessanti illi kien jaf jikteb Joe. Iżda se tisma' apprezzament għal Joe Scicluna. Kitbet dan l-artiklu Orietta Azzopardi u jinsab fir-Rivista tal-Miliet tal-2005 f'paġna 10. Fil-ħajja tiltaqa' ma' diversi nies illi ma' żmien tinduna minn kien ta' għajnuna u ta' xkiel għalik, minn kien benefattur u minn kien qarrieq. Għalija Joe kien u jibqa' wieħed mill-benefatturi ewlenin fil-ħajja tiegħi. L-ewwel darba li ltqajt miegħu kelli biss 10 snin fil-ħames klassi tal-iskola primarja ta' Għajn Sielem. L-esperjenza tiegħi ta' Joe għallim tibqa' tispirani llum illi jiena għallimha wkoll. L-integrità infissra f'kompetenza u f'sens ta' ġustizzja li kellu magħna it-tfal kienet waħda meraviljuża. Kien f'dan iż-żmien illi flimkien ma' xi studenti oħra ħadd sehem fi kwiz f'Malta fuq ir-Rediffusion. Ippreparajna fuq li preparajna biex immorru tajjeb u biex nitalmu nesprimu li nanfusna sew. Barra l-lezzjonijiet ferm pjanati tiegħu kien jorganizzalna mawrid ta' interess. L-ewwel darba li mort il-Konkatedral ta' San Ġwan u li smajt dwar Mattia Preti u Caravaggio u rajt bajnija stess l-opri tagħhom u li żort il-Mużew Nazzjonali tal-Arti kien grazzi għalih. Kien jinkoraġġini ħafna biex naqraw u nieħdu sehem fl-isports ħalli jkollna moħħ san f'ġisem san. Meta mbagħad ma bqajt studenta tiegħu u kelli bżonn għajnuna żejda fl-Ingliż, aċċetta li jenni u baqa' jenni tul l-edukazzjoni tiegħi kollha billi jislifni kotba u jfissirli xi kunċetti ġodda li kont niltaqa' magħhom. U hekk barra għallim eżemplari fid-dedikazzjoni għall-professjoni sar ħabib tal-qalb. Aktar ma sirt nafu, aktar indunajt bil-kobor tiegħu, fl-onestà intellettwali li ma jilabx bid-diskors, u fl-umiltà profonda tiegħu li kienet riflessa fil-ġentilezza li kellu ma' kulħadd. Il-ġenerożità kbira tiegħu barra li nixet għalija jiena jafuha ħafna tfal użgħażagħ kemm minn Għajn Sielem u kemm minn barra r-raħal, illi tul is-snin twal hemm fix-xogħol tal-iskola b'mod individwali. Kien hawn fid-dar tal-familja tiegħu li sirt naf aktar lill-ommu Wenza u lill-missieru Karnu u lill-Ħutu. L-imħabba u l-istima ġenwina li ġew kellu għall-familjari tiegħu kienet kbira u dan kien joħroġ mill-mod rispettuż li kien jitkellem dwarhom. Ġew kien iħobb lir-raħal twelidu bisħieħ. Għamel riċerka dettaljata dwar l-istorja u l-ħajja tar-raħal għat-teżi tiegħu meta kien fil-Kulleġġ St. Michael's. en f'diversi jaqdiet soċjali u reliġjużi tar-raħal. Madonna kollu, u hawn għalija joħroġ il-preġġju tiegħu, ma kienx parrokjalista. Waqt li ta' sem sħiħ fil-ħajja tar-raħal tagħna, moħħu kien miftuħ għad-dinja kollha. Dan tixet għalih il-librerija kbira b'kotba fuq materji differenti minn xogħlijiet klassiċi antiki sa dawk kontemporani. Joe kien iħobb il-kelma miktuba u għalhekk kien wieħed mill-pjoniera ta' din ir-revista li għal ħafna snin kien l-editur tagħha. Kien jirrispetta kull persuna u l-biberija sinċira tiegħu man-nies kollha tar-raħal u oħrajn tibqa' ħajja u minfakra fil-memorji żbieħ. Ir-rispett li Gawdi Joe ġie espress f'ħajtu bil-premju ġieħ Einselmis fl-1999. F'mewtu bil-mijiet ta' nies illi ħonqu s-santwarju tagħna għall-funeral tiegħu. U llum wara mewtu fil-memorji tiegħu li kull wieħed minna joss. Jekk nistgħu nitkellmu fuq faraġġ fit-telfa ta' xi ħadd għażiż għalina u illi narfu kemm ġiet u barka għaddielna. Mother Teresa kienet tgħid illi l-ħajja tagħmel biss sens meta hi mejxa għal ħadd ieħor. Il-ħajja kollha ta' Joe kienet bis-sens għax għexha għal ħadd ieħor. Ħadd ieħor huma dawk illi kellhom ix-xorti jkunu jafuh fosthom jien. Sernala il-programm tal-lum b'artiklu li sibtu fuq ir-rivista tal-festa tal-2011 f'paġna 72. Jitratta dwar id-drawiet u l-leġendi fuq id-dar tal-Loreto. Jikteb Rudolf Kawki. Meta wieħed jidħol ġod-dar tal-Loreto, ħarstu l-ewwel li tmur hija fuq ix-xbija mirakuluża tal-Madonna illi hemm tiddomina fuq l-altar ta' din id-dar. Dar illi għal-mijiet ta' snin laqet nies ta' kull ġens u kull devozzjoni. F'din il-ħarġa ser inkellimkom fuq bosta drawiet u leġendi illi nibtu fuq kull parti ta' din id-dar minn dawn il-pellegrini. fuq il-ġemp tal-artal, ġol ħajt, insibu forma ta' niċċa, illi jingħad illi kienet isservi ta' armarju żgħir fejn il-Madonna kienet iżżomm l-affarijiet domestiċi tagħha. Dan l-armarju huwa meqjus bħala post qaddis għaliex kien il-post fejn il-Madonna kienet iżżomm l-eżes affarijiet tagħha. U meta l-Apostli użaw din id-dar bħala l-ewwel post tagħhom fejn jiċċelebraw l-Ewkaristija, dan l-armarju kien jintuża bħala post għas-sagrament. Ninnutaw ukoll illi ġoddar hemm parti fejn il-ġebel u maħruq. Dan seta kien il-post fejn il-Madonna kienet qabba ċ-ċinar ħalli trejjaq il-familja tagħha. Il-Pellegrini kienu jgħożżu kull ħaġa li kien hemm ġoddar. F'parti minnhom insibu fonti żgħir illi kien ikun mimli bl-ilma imbierek. Dan kien jiġbed lill-bosta u kien jispiċċa jitbattal mill-Pellegrini. Anke saħansitra kien hemm min jaħsel idu, min wiċċu u min jixrob minnu. Minħabba li kienet il-mira ta' ħafna, l-awtoritajiet iddeċidew li jħalluh vojt sabiex iżommu l-iġene. F'parti oħra ġoddar insibu armarju ieħor. Ġo fih hemm żewġ tazzi antiki illi l-Pellegrini jemnu li kienu l-istess tazzi li kienet tuża il-familja mqazza. Minħabba dan it-twemmin għal xi żmien nibtet l-idea li dawn it-tazzi jimtlew bl-ilma u it-tqieq u ssir l-aġina ġo fihom. Dan kien jinħema sabiex isir ħobs imbierek u jingħata lill-Pellegrini. Minn dawn l-affarijiet kollha domestiċi, l-aktar waħda għażiża hija platt illi hu magħruf bħala l-platt tal-bambin Ġesù. Dan jinżamm ġo skutella tal-fidda li kienet ġarbet xi ħsarat meta id-dar inħakmet min-nirien fl-1921 u ġiet irrestawrata għalli kienet fl-1964. Fuqha insibu figura tal-Annunzjoni u tat-twelid tal-bambin Ġesù. Skont l-istudjużi, dan il-platt u ta' żmien l-Imperu Erodjan. Il-fidili kienu jħobbu jmissu oġġetti ta' devozzjoni ma' din l-iskutella. Kienu jemnu wkoll illi jekk kienu jixorbu l-ilma li jkun għadda minn ġo dan il-platt, kienu jgawdu minn saħħa ġovanili. Santa Teresa tal-Lisieux tgħid illi meta fit-13 ta' Novembru tal-1887 żaret dan il-post qaddis, poġġiet il-kuruna tagħha ġo dan il-platt tal-bambin Ġesù. Fl-1604, eżattament fil-25 tal-Ulju, waqt li kien qed isir ix-xogħol fuq is-suffitt tal-monument li hemm idawwar id-dar, instabu aktar platti, skutelli u vażetti fuq il-ħitan tad-dar. Wieħed minnhom li kien għadu f'saħħtu ingħata lill-patrijiet ta' Ġesù, illi dakinhar kienu huma fil-kustodja tas-santwarju. Jingħad illi min jixrob bil-fidi minn ġo fih jimtela bi-spirtu qawwi. Matul is-sekli ħafna Pellegrini ġew ispirati minn dawn l-oġġetti għaliex baqgħu jiġbdu s-simpatija li huma l-istess oġġetti domestiċi li kienu jużaw il-familja mqazza. Fis-seklu 17 daħlet drawa oħra ġoddar imqazza. Fejn il-patrijiet Kapuċċini li f'dik il-ħabta kellhom il-kustodja tas-santwarju f'idejhom, kellhom ukoll id-dmir illi jnatfu id-dar ukoll. It-tindif kien isir bid-devozzjoni kollha. Kienu jikinsu l-art tad-dar għal-kub tiegħhom u jikkonservaw it-trapp miġbur għall-Pellegrini. Maż-żmien din saret drawa infiċċija sew. Din id-drawa daħlet ukoll bħala qatt ta' penitenza. Mhux darba jew tnejn illi jinsibu li min kien ikun se jidħol għal xi missjoni diffiċli kien jitlob lill-Madonna tgħinu billi jitlob il-permess tal-patrijiet sabiex inaddaf u id-dar dejjem għarkub teħ. Il-ħitan kienu jitfarfru f'jum il-ġimgħa l-kbira b'materjal apposta. Illum din id-drawa waqfet u id-dar qed tiġi mnatfa min-nies inkarigati apposta. Imma fl-antik kienu ħafna dawk illi riedu jagħmlu dan, l-aktar dawk illi kienu jixtiequ xi frak jew xi ġebla minn ġoddar. Id-devozzjoni lejn id-dar tal-Madonna kienet kbira u daqshekk ieħor kienu mfittxija l-affarijiet li hemm ġo fiha. Naraw li anke iż-żejt li kien ikun hemm ġo l-lampir għall-użu tiegħu kien jittieħed għaliex permezz tiegħu kienu jiksbu xi fejqan mirakolus. Kas reċenti seħ fuq marra ta' 53 sena fl-1940. Permezz ta' dan iż-żejt, irnexxiela tikseb miraklu fuq saqajja. Wara li waħda kienet iqsar mill-oħra, u maż-żmien ġew indaqs. Dan għamlitu fuq parir ta' Patri Remigio li kellu l-kustodja tad-dar f'idejh, wara li talaba sabiex tidlek dan iż-żejt ma' saqajja l-qasira. Ġi ddikjarat bħala miraklu wara li x-xjentisti ma sabux spjegazzjoni fuq il-fatt. Il-patrijiet kienu ħadu ħsieb sabiex ixerdu dan iż-żejt il-pellegrini u numru kbir ta' grazzi ġew irrapportati lis-santwarju permezz tiegħu. Huwa magħruf bħala l-olio della Madonna u għadu jsir sal-lum. Dan iż-żejt ħa post trapp miġbur mit-tindif tad-dar. Huwa aktar preżentabbli għall-pellegrini u jista' jitqis bħall-ilma li jinġib mill-grotta tal-Urt. Dan iż-żejt jista' jintalab lill-patrijiet li jkunu fil-kustodja tad-dar u huwa meqjus li jħalli l-istess effetti fuq il-pellegrin daqs l-ilma tal-Urt dejjem jekk ikun hemm il-fidi fin-nofs. Leġġendi fuq id-dar Lawretana. Mill-ewwel dokumenti tas-seklu 15 instab illi id-dar m'għandix pedamenti tagħha imma qed isserraħ fuq l-art. Imbagħad iverifikaw din l-analiżi l-istudji li saru bel-1962 u l-1965 fuq id-dar imqazza stess. Dan il-fenomenu dawwal ħafna il-fantażiji tan-nies u ħarġu b'ħafna idejat. Għadek tisma' sal-lum illi xi anzjani pellegrini devoti tal-Oreto jgħidu illi id-dar qed iżżomm maqtogħa fl-arja permezz ta' miraklu li ilu għaddej għal tul dal-aħħar 7 sekli. Din l-istorja ġriet ħafna mill-gwidi ta' żmien ilu li kienu jirrakkontaw din l-istorja għal favur tagħhom. Storja oħra fuq id-dar hija fuq il-ħajt li kien imbena minn barra sabiex jipproteġi id-dar minn nies tal-post fil-bidunet meta instabet f'nofshom. Jingħad illi meta inbnew il-ħitan kienu tista' tgħid maqudin mal-ġebel tad-dar imqazza. Ma' żmien dan bdew jitbedu minnha xulxin għaliex ma kienux parti mill-ġebel qaddis. U tant li tbedu illi tifel seta' jgħaddi b'xema fidu u jdur madwar id-dar u dan il-ġebel. Dan il-fatt mhuwiex misterjuż għal kollox għaliex kien hemm min kien ċert illi dawn il-ħitan li jinbnew wara kienu jmissu direttament mal-ġebel tad-dar. Tant illi jonqas xara waħda biss ma kienet tgħaddi. Tantu minnu illi kienu ħafna dawk illi jiftakru il-miraklu ta' meta il-ħitan infirdu. Meta imbagħad għal nofs is-seklu 16 beda jinbena il-monument tal-irħam madwar id-dar, ġi innotat kemm dawn il-ġebel huma sagri u li ma kellu bżonn l-ebda protezzjoni miegħu sabiex jibqa' sot mal-medda ta' żmien. Il-kurċifiss illi jinsab ġod-dar ukoll għandu l-istorja tiegħu. Dan il-kurċifiss tas-seklu 13 inġib mid-dar minn ġo Nazzaret stess. Tant kellu qima dan il-kurċifiss u tant kien jaqla grazzi li l-poplu ta' Rekanati kien iddeċida li jpoġġih ġo kappella għalih waħdu għad-devozzjoni. Imma mingħajr spjegazzjoni ta' xejn reġa' nstab lura f'postu ġod-dar. Dan ir-rakkont insibuh imniżżel mas-sensiela ta' rakkonti oħra ta' xi affarijiet sagri li jittieħdu minn ġod-dar. U mingħajr l-ebda intervent uman kienu reġgħu instabu lura f'posthom. Dan kollu kien juri illi f'dak il-post kellu jinbena santwarju. Storja oħra tkellimna fuq travu illi kien hemm ġossaqaf tad-dar. Dan kien tniżżel minn ġossaqaf u tqiegħed mal-art taħt it-tieqa tal-Anġlu. Għaddew snin minn fuq, anke sekli, u sar parti mill-paviment tal-art. Fl-1751 sar paviment ġdid ġod-dar imqazza, u meta nkixef dan it-travu, instaf kundizzjoni tajba ħafna. Meta suppost mirdum taħt l-art u wara daqshekk snin, kien tmermer. Li kien għadu daqstan tajjeb ma kienx hemm spjegazzjoni u kull fenomenu li kien jiġri ġod-dar imqazza kien jitqies bħala xi ħaġa straordinarja. Leġġenda oħra titkellem fuq il-għala il-ħitan tad-dar huma daqshekk skuri. Man-nies ta' Ancona teżisti storja illi tgħid li kull darba li l-ħitan tad-dar ġew iċċarati, f'dik il-lejla stess kienu jerġaw jiskuraw palma kienu. L-istorja tgħid illi l-Madonna tant kienet fqira li laqqas kellha ċumnija u li d-duħan kien sewwet il-ħitan tad-dar. Leġġenda oħra ħelwa hija marbuta mal-qampina l-kbira ta' Loreto. Jingħad illi meta Napoleon kien Loreto ordna lin-nies tiegħu sabiex iħottu din il-qampina ħalli juża il-bronz tagħha. Din il-qampina b'isem ta' Loreta tant hija tqila illi dakinhar kont trid tnax il-persuna biex idoqqa. Illum tindaq bid-dawl elettriku. Il-Franċiżi ma sabux diffikultà minħabba l-pis, imma din il-qampina bdiet tibki bħal tifel żgħir. Il-Franċiżi ma felħux għal dak il-biki u waqgħu għal saqajhom mingħajr saħħa ta' xejn. Tant kien hekk illi Napoleon innifsu ordnalhom li jitilqu minn hemm. Illum din il-qampina bl-isem ta' Loreta għadha tferraħ dan il-post għażiż. Bek ġejna fit-tmiem ta' skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem. Ma nistax ma nirringrazzjax bħal dejjem lill-Elio Spiteri tal-għajnuna li tani biex dawn il-programmi setgħu jittellgħu. Mill-ġdid inselli għalik u nirringrazzjak tal-kumpanija tiegħek tul dawn l-aħħar erba' ġimgħat. Nispera li terġa' tkun hemm f'aktar programmi fl-iskeda tal-miliet. Sa dan it-tant jiena Lorjetta Buttigieġ minn qalbi nixtieqlek il-festa t-tajba.